Pregled domačih novic od petka do petka.
Lepo pozdravljeni, le še nekaj ur nas loči do svetega večera. Ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres je minuli teden javnosti predstavil svojo božično poslanico. V njej se je najprej osredotočil na današnje razmere, v katerih prevladujejo negativne novice. Vendar pa tudi v času Jezusovega rojstva v sveti deželi ni bilo drugače. Sveto pismo nam namreč pravi, da so ljudje živeli v velikem pričakovanju, kar po besedah nadškofa Stresa pomeni, da so imeli občutek, da tako ne more iti več naprej in da se mora nekaj zgoditi.
Tudi življenje v težavah in preizkušnjah je smiselno in vredno, da ga živimo. Prišel nam je vlit novega poguma, volje do življenja in zvestobe v dobrem.
Poslanico je objavil tudi mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek. V njej je poudaril, da je božično sporočilo Ne bojte se letos zelo aktualno. Resnično se je preveč strahu razlezlo po naši slovenski deželi in kar ni videti konca tej temi, je dejal nadškof Turnšek.
Mnoge med nami so prizadele poplave, druge pestijo vedno hujše posledice najrazličnejših kriz, ki povzročajo vsestransko pomankanje in večajo bedo. A strah ni nikoli dober svetovalec. Prehitro usmiri roko, da se stegne v pest, zagrabi kamen ali orožje proti bratu ali sestri. Zato zanj svetopismo pravi, da ni od Boga, ampak od hudega. Ako smo z viro zazrti v jaslice, dobi klic Ne bojte se, novo moč in vsebino.
Božična zgodba je zgodba ljubezni, kaj ti govori o luči, miru, dobroti, čeprav vem, da jo danes mnogi drugače doživljajo, pa je v božični poslanici zapisal škof evangeličanske cerkve Geza Erniša. Ob tem je pozval tako verujoče kot neverujoče, naj si pošteno pogledajo v oči in skupaj premagajo temo, v kateri smo se znašli. Dan po božiču bomo v Sloveniji obhajali dan samostojnosti in enotnosti, ki so ga včeraj že obeležili z državno proslavo v Cankarjevem domu in državnem zboru. Praznovanje se opada tudi za prisego novega predsednika republike. Včeraj je namreč pred poslanci izrekal besede. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. 2. decembra letos izvoljeni predsednik republike Borut Pahor. Več o tem in tudi državni proslavi, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik vlade Janez Janša, boste lahko slišali prihodnjo nedeljo, sedaj pa k slovesni sveti maši za domovino. To je v četrtek zvečer v ljubljanski stolnici daroval predsednik slovenske škofovske konference nadškof metropolit Anton Stres. V nagovoru je med drugim poudaril potrebo po enotnosti v časih, v katerih se nahajamo in da je ta enotnost še toliko bolj potrebna.
Samostojnemu narodu res ne pišejo zakonov drugi in mu drugi močnejši ne predpisujejo njegovih dolžnosti in pravic. To pa ne pomeni, da lahko živi brez njih. Samostojen narod si pravila in pravni red postavlja sam, oziroma bolje rečeno, svojim razumom ta pravni red in zakone odkrivajo in si jih dajejo njegovi člani sami. Dajejo si jih pa in jih tudi spoštujejo.
Maše za domovino bodo v tednu, ki je pred nami, darovali tudi vsi ostali škofje ordinariji, ki bodo seveda darovali tudi slovesne božične maše. Minuli teden so poleg interpelacije ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka in protestov najbolj odmevali referendumi. Potem, ko je ustavno sodišče presodilo, da bi bila referenduma v zakonu o slovenskem državnem holdingu in zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank protiustavna, se je v petek zgodil še preobrat pri pobudi za referendum o izvrševanju državnih proračunov za leti 2013 in 2014. Minister za finance Janez Šušteršič.
Tudi odločitve ustavnega sodišča v tem tednu so potrdile pač to domnevo, da verjetno referenduma o proračunu res ne bi bilo. In kot so tudi sindikati sami dejali, je bil to glavni razlog, da so se odločili, da pobudo umaknejo. Jaz mislim, da je to pametno.
Minister se je pozitivno odzval tudi na odločitev ustavnih sodnikov. Na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo prenos prvih terjatev na tako imenovano slabo banko, pa povedal, da že v prvi polovici novega leta.
To po moji oceni lahko traja približno 3 mesece, tako da potem bi pa že lahko govorili o prvih prenosih terjatev.
Odzval se je tudi predsednik vlade Janez Janša. Umik referenduma v proračunih je označil za zmago razuma. Odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti referendumov o zakonu o slovenskem državnem holdingu ter zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank pa označil za branik slovenski suverenosti. Na drugi strani pa so pobudniki omenjenih 2 referendumov, sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije, odločitev ustavnega sodišča označili za politično. In kako jo je za Radio Ognjišče ocenil ekonomist in nekdanji minister dr. Matej Lahovnik?
Odločitev ustavnega sodišča je dobra novica tako za gospodarstvo kot tudi ljudi, pri čemer je ustavno sodišče upoštevalo tudi okoliščine, v katerih se nahajamo, da smo v obdobju hude gospodarske krize, kjer ni časa, da bi v nedogled razpravljali o konceptih reševanja bančnega sistema, o konceptih upravljanja z državnim premoženjem, temveč je treba prepustiti vladi, da predlaga določene koncepte, saj je zato tudi dobila mandat na zadnjih volitvah.
Začetek tedna je minil tudi v znamenju glasovanja o interpelaciji zoper ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka. To je vložila opozicijska PS, saj ministru očita odgovornost za izginule podpise pod pobudo za referendum o zakonu za sanacijo bančnega sistema. Minister Gorenak je v državnem zboru prestal interpelacijo in tako ostaja na svoji funkciji. Za njegovo razrešitev je namreč glasovalo 37 poslancev, za upnico pa mu jih je izreklo 48. Po glasovanju je Gorenak povedal, da je koalicija ohranila svoje vrste, kar je dobro za Slovenijo.
Ne gre za mene, gre za vprašanje vlade in Slovenije.
Slovenija je bila v petek v znamenju protestov, ki so večinoma minili mirno, brez izgredov. Čeprav je na spletnih družbenih omrežjih udeležbo napovedalo 11 tisoč ljudi, jih je na protest v prestolnico prišlo pol manj, po navedbah policije približno 5 tisoč. V Mariboru se je zbralo okoli 1000, drugod po Sloveniji pa večinoma po nekaj 10 protestnikov. Na vprašanja povezana s protesti je pred poslanci v državnem zboru odgovarjal tudi predsednik vlade Janez Janša. Meni, da je razlog za nezadovoljstvo veliko, a prepričan je tudi, da rešitev ni v prelaganju odgovornosti, ampak v zavedanju položaja, v katerem smo se znašli, in sodelovanju pri izhodu iz težav.
Prej vse raslo, plače, standard. Gradilo se je, skratka, vedno se je dalo, vsako leto tudi v proračunu, tudi takrat, ko smo se pretirano zadolžili, razdeliti več. Zdaj pa tega ni več. Zdaj pa so pač drugi časi, denarja zmanjkalo. In to bomo slej ko prej morali razumeti.
Pred protesti sta se na organizatorje obrnila tudi ministra za notranje zadeve ter za pravosodje in javno pravo Vinko Gorenak in Senko Pličanič. Pozvala sta jih, naj izpolnijo zakonske obveznosti in opozorila, da bodo lahko tudi odškodninsko odgovorni. Med organizatorji sta identificirala Ladislava Lipiša in Branimirja Štruklja.
Ena takih organizacij je Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Poziv je podpisal gospod Ladislav Lipič. Recimo območni odbor za Dolenjsko, gospod Jože Ribič. Potem imamo Sever, ki je prav tako eden od organizatorjev ali soorganizatorjev v tistem delu, kjer se tiče njihovih članov, gospod Miha Molan, gospod Anton Pozvek, gospod Emerik Peterka. Prepoznamo lahko tudi Sviz in gospoda Štrukla.
Tem Gorenakovim besedam so sledili odzivi v Združenju veteranov vojne za Slovenijo in Združenju policijskih veteranov Sever, so jih pričakovano zanikali, da niso povezani z organizatorji, so prav tako pričakovano dejali tudi v Svizu. Gorenak je sicer prav tako prepričan, da razgreto ozračje pomagajo ustvarjati tudi mediji. Poudaril je, da jim manjka kritična distanca in odnos do države. Še ostajamo v državnem zboru, ta bo ostal poleg Pahorja, ki je zaprisegel kot predsednik države še brez 2 poslancev. Najprej je svoj odhod z 31. januarjem napovedal Branko Marinič, SDS. Kot je dejal, je bila to ena najtežjih odločitev v njegovem življenju, vendar pa je bilo breme pravnomočne obsodbe preveliko, da bi še lahko nadaljeval z delom.
Obenem se odpovedujem vsakršnim privilegijem in nadomestilom, ki bi mi kot poslancu more biti pripadali.
V petek pa je svoj odhod s 1. januarjem napovedala še poslanka DL Truda Pepelnik. Za umik iz politike se je odločila zaradi sodbe okrajnega sodišča na Ptuju, ki je presodilo, da je v času službovanja na občini Ruše naredila napako pri vodenju upravnega postopka. V PS, SD in Desus njeno odločitev pozdravljajo kot ustrezno. V SLS pa se strinjajo z DL, da je s takšno odločitvijo Pepelnikova izkazala visoko stopnjo moralne odgovornosti. Ob tem še spomnimo, da je v državnem zboru vse večje število nepovezanih poslancev, ki kljub očitanim nepravilnostim ne odstopijo. Svoje srednješolsko spričevalo naj bi ponaredil nekdani poslanec Desus Ivan Simčič, proti nepovezanemu poslancu Ivanu Vogrinu tečeta dva kazenska postopka zaradi suma poslovne goljufije, poslancu Borutu Ambrožiču pa so novembra odvzeli magisterski naslov, potem, ko so ugotovili, da ga je večinoma prepisal iz neke diplomske naloge. Povprečna mesečna neto plača v Sloveniji je oktobra znašala 986,81 evra, kar je 1,4 odstotka več kot mesec prej in za 0,7 odstotka več kot leto prej. Povprečna bruto plača je bila v mesečni primerjavi za 1,8 odstotka, v letni pa za 0,4 odstotka višje in je znašala 1515,95 evra, je sporočil državni statistični urad. Poglejmo še k brezposelnosti. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v Sloveniji oktobra v primerjavi s septembrom zvišala za 0,6 odstotne točke na 12,11 odstotkov. Rast je predvsem posledica dejstva, da se je v začetku novega šolskega leta mnogim študentom iztekel študentski status in so se prijavili na zavodu za zaposlovanje. Natančno 5230 dogodkov, ki so v Mariboru letos potekali v sklopu Evropske prestolnice kulture, je obiskalo več kot 2 milijona obiskovalcev. Kot sta na zaključni novinarski konferenci povedala direktorica zavoda Maribor 2012 Suzana Žilič-Fišer in programski vodja EPK Mitja Čander, bo projekt zagotovo pustil prepoznavne pozitivne učinke. Društvo prijateljev z okladov Svetega Jurija je že 13. leto zapored pripravilo v Piranu razstavo jaslic. Tokrat so na ogled jaslice iz vsega sveta zbiratelja Gregorja Tozona. Sicer pa v več krajih po Sloveniji v prihodnjih dneh pripravljajo tudi uprizoritve živih jaslic, ki si jih bodo mnogi tudi ogledali. Pregled na nekatere športne rezultate preteklega tedna nas Slovence znova navdušuje. Začnimo na belih strminah, na katerih med smučarkami brez kakršnega koli dvoma kraljuje naša šampionka Tina Maze. Pred tednom dni je slavila v Franciji, kjer je prepričljivo dobila veleslalomsko preizkušnjo. Njen uspeh je tam dopolnila Ana Drev, ki si je prismučala 10. mesto. Mazeva je sijajni predstavi pokazala tudi v sredo in četrtek v švedskem Oreju, kjer je bila tretja tako v veleslalomu kot tudi slalomu. Po 14 od načrtovanih 37 tekem svetovnega pokala je lahko zelo zadovoljna. Mazeva je namreč kot prva alpska smučarka na tekmah do božičnega premora 9-krat stopila na stopničke, od tega kar 5-krat na najvišjo. Najslabši izid je bil 20. mesto v smuku. V skupnem seštevku je presegla mejo 900 točk pred prvo zasledovalko, Nemko Marijo Hefler-Riš ima že 387 točk prednosti oziroma skoraj 4 zmage. V soboto je bil v italijanski Val Gardeni senzacija dneva Slovenec Rok Perko. Na smuku, ki so ga prestavljali zaradi slabih vremenskih razmer, je bil presenetljivo drugi. Bil je celo blizu tretje slovenske smukaške zmage v svetovnem pokalu, a moj načrte prekrižal Američan Steven Niman, ugnal ga je za 16 stotink. Perko je bil uspeha zelo vesel. Ostajamo pri zimskih športih, Pokljuka je gostila tekme svetovnega pokala v biatlonu, izkazal se je Jakov Fak, po zmagi v sprintu je na stopničke znova stopil po tekmi s skupinskim startom, zasedel je drugo mesto. Slovenski plavalec Damir Dugonjić se je na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih, ki ga je gostil Carigrad, dokončno uvrstil med najboljše plavalce v 25-metrskih bazenih v Evropi in na svetu. Z novima dvema medaljama, tokrat srebrnima, sicer pa prvima na svetovnih prvenstvih, jih je v dobrem letu dni na evropskih in svetovnih prvenstvih osvojil kar 7. Uspeh slovenske reprezentance je bil veliko širši, saj sta število finalov na 5 zaokrožila Anja Čarman in Peter Mankoč. Slednji je ob tem še enkrat potrdil konec kariere. Hokejist Anže Kopitar in judoistka Urška Žulnir pa sta najboljša slovenska športnika leta 2012. Med ekipami sta prva veslača Iztok Čop in Luka Špik. Društvo športnih novinarjev je najboljše razglasilo na prireditvi v ljubljanskem Cankarjevem domu. Dobitnik paraolimpijske medalje, strelec Franček Gorazd Tiršek, pa je dobil posebno priznanje.